Частина друга. Євангеліє. Глава 7. Що таке Євангеліє? Може здатися дивним, що я ставлю це питання на даному етапі. Ми провели достатньо часу, досліджуючи біблійну історію. Історію про те, як Бог хоче, щоб ми були в Його сім'ї. Ми приєднуємося до цієї сім'ї, віруючи в Євангеліє. Я виявив, що багато людей, які відвідують церкву, насправді не розуміють Євангеліє. Деякі не можуть сформулювати його суть. Та й тим, хто може, часто буває важко змиритися з його простотою. Їм складно повірити, що Євангеліє – це все, що необхідно для вічного життя. Можливо, деякі з вас не розуміють, про що йде мова. Однак готовий закластися, що коли я буду пояснювати, що маю на увазі, ви побачите в цьому або себе, або когось, кого ви знаєте. Ми почнемо з визначення Євангелія. Я поставлю також деякі питання, які важливо враховувати для більшої зрозумілості. Нам також необхідно поговорити про те, чим Євангеліє не є. Коли ми доберемося до цієї частини, ви зрозумієте, що я мав на увазі, коли говорив про ті труднощі, які зазвичай виникають у людей з Євангелієм. Що таке Євангеліє? Дати визначення терміну «Євангеліє» досить просто. Біблійне слово «Євангеліє» означає звістку про спасіння. Українське слово «Євангеліє» – це слово, перекладене з грецької, мова, якою був написаний Новий Завіт, яке означає отримання нагороди для того, хто повідомив добру новину. Ось чому часто можна почути, що Євангеліє ототожнюється з благою звісткою, доброю новиною про спасіння. Поміркуємо над цим. Може здатися, що ми щось дізналися. Можливо, це і так, але ми не дізналися того, що нам насправді потрібно знати. Це чудово, що ми можемо давати визначення термінам, але ми нічого не сказали про зміст цієї звістки про спасіння. Ми сказали про значення слова «Євангеліє», але нічого не сказали про те, чим Євангеліє насправді є. Тому поговоримо про те, що Євангеліє в собі несе, який зміст закладений в Божу пропозицію про спасіння, у чому полягають деталі доброї звістки і чому ця новина добра. Слово «Євангеліє» зустрічається в Новому Завіті майже 100 разів, тому ми повинні бути в змозі в цьому розібратися. Апостол Павло говорить про євангельську звістку, напевно, більше за всіх інших авторів Нового Завіту. Він використовував слово «Євангеліє», щоб проповідувати звістку про Ісуса. «Звіщаю вам, брати, Євангеліє, яке я вам сповістив, яке ви прийняли, в якому стоїте і яким спасаєтеся». Коли дотримуєте слово таким, яким я вам його сповістив, що Христос, згідно з Писанням, помер за наші гріхи, і Він був похований, і третього дня воскрес, згідно з Писанням. Перше послання до Коринтян, розділ 15, вірші з 1 по 4. Павло дає визначення свого послання, Євангелія, також і в іншому місці. Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для Божого Євангелія, про свого сина, який тілом був нащадком Давида і настановлений сином Божим у силі за Духом Святості через воскресіння з мертвих, про Ісуса Христа, Господа нашого, через якого ми прийняли благодать і апостольство, щоби через Його ім'я були послушні вірі всі народи. Послання до Римлян, розділ 1, вірші з 1 по 5. Зміст Євангелія, благої звістки, стає очевидним з цих уривків. У них містяться такі елементи доброї звістки. Бог послав свого Сина, який тілом був нащадком Давида, та народжений як людина Ісус Христос. який помер за наші гріхи, який був похований і який воскрес із мертвих. Ці пункти є змістом благої звістки. Дозвольте мені знову описати їх тут, у світлі загальної картини біблійної історії, про яку ми говорили раніше. Син Божий став людиною. Він страждав і помер на хресті, щоб наші гріхи більше не заважали нам стати частиною Божої сім'ї. Він воскрес з мертвих, щоби ми могли також перемогти смерть і бути навіки з Його Отцем, нашим Отцем, єдиним істинним Богом. Давайте все це трохи дослідимо. Якщо Євангеліє – це добра звістка, чому саме вона добра? За багатьох причин. Ця звістка добра, тому що наше спасіння не залежить від наших справ. У цих уривках ви нічого не знайдете про свій дивовижний послужний список або про те, що у вас немає судимостей. Сенс Євангелія не в тому, що ви зробили, що ви могли б зробити, або в тому, що ви повинні зробити. Євангеліє про те, що хтось інший зробив щось для вас. Це добра новина для всіх нас, тому що ніхто з нас не досконалий. Ніхто з нас не догоджає Богу постійно. Ніхто з нас не гідний жити в Його сім'ї та називатися Його ім'ям. Ми повинні стати прийнятними для Бога. Євангеліє містить в собі інформацію про те, як це відбувається. Зауважте, що Павло бачить своє служіння проповіді благої звістки в забезпеченні послуху віри. Він хотів, щоб ті, хто почують його проповідь, дотримувались того, що він розповів. Яким чином здійснюється цей послух Євангелію? Через хрещення? Через пожертвування? Через правильну поведінку? Через допомогу бідним? Все це важливі речі, але ні. Бог очікує послуху віри. Ви послухаєтесь Євангелію, віруючи в нього. Чи помітили ви також, що Павло не сказав нічого про послух розуміння? Можливо, ми не повністю усвідомлюємо, яким чином Бог став людиною в Ісусі, або як сталося воскресіння. Нічого страшного. Бог не вимагає, щоб ми все зрозуміли та прийшли до нього складати іспити. Він очікує віри. Розуміння того, чому ці речі раціональні, може почекати. Зміст Євангелія – це Божа пропозиція пробачити вам і дати вам постійне місце в Його сім'ї. Ця пропозиція демонструє Його любов і доброту. Біблія іноді використовує слово «благодать» замість цих термінів. Оскільки нікого сильнішого за Бога немає, Бога ніхто не примушував зробити цю пропозицію. Йому ніхто не викручує руки. Він пропонує спасіння, тому що хоче, щоб ви були в його сім'ї. Все, що він просить, щоб ви повірили. Це і є добра звістка Євангелія. Чому ми маємо потребу в Євангелії? Можливо, ви думаєте, що я вже відповів на це питання. В якомусь сенсі це дійсно так. Я говорив про це опосередковано. Однак у світлі мого досвіду, отриманого в християнських школах, я повинен бути прямолінійним. Чому ми маємо потребу в Євангелії? Тому що без Євангелія ми не маємо надії на вічне життя з Богом. Ні найменшої. Ми відчужені від Бога через гріх. Віра в Євангеліє – це вихід з цього становища. Біблія описує наше тяжке становище по-різному. Ісус сказав, що прийшов, щоб спасти те, що загинуло. Євангеліє від Луки 19:10. За природою ми були мертвими через наші переступи і гріхи, послання до Ефесян розділ 2, вірші 1 та 5, і нечестивими, послання до Римлян 5:6. Ми були відчуджені від Божого життя, послання до Ефесян 4:18, і були непримиренними щодо нього, послання до Колосян 1:21. Тому що ми були його ворогами, послання до Римлян 5:10. Неприваблива картина. Біблійна історія, яку ми досліджували, пояснює, чому ми такими стали. Ми не народжуємося в Божу сім'ю. Ми чужинці. Всупереч цьому, Бог бажає, щоб ми були в його сім'ї. Не маючи Божої природи, ми зловживаємо своїм розумом і свободою, щоб отримати те, чого хочемо, при цьому часто завдаючи шкоди іншим. Ми йдемо шляхом саморуйнування. Коли ми не відображаємо Бога і переступаємо його закони, коли ми використовуємо, маніпулюємо та ображаємо людей в інший спосіб, ми грішимо. За природою ми грішники, егоцентричні і неслухняні. Всі згрішили і позбавлені Божої слави. Послання до Римлян 3:23. Прочитавши таке, легко впасти в депресію або гнів. Але радісна звістка Євангелія полягає в тому, що Бог про все це знав і все одно нас любив. Це корисно ще з однієї причини, про яку ви, можливо, ніколи не замислювалися. Це те, що робить Євангеліє абсолютно не схожим на всі інші релігійні вчення про спасіння. Всі інші релігії або заперечують, що гріх є проблемою, або бачать розв'язання проблеми гріха в тому, що людина робить. Виконанні ритуалів, дотримані релігійних свят або в здійсненні будь-яких інших добрих справ. Якщо бути відвертим, тільки Євангеліє чесно повідомляє про людську ситуацію і людську нездатність зробити будь-що, щоб змінити цю ситуацію. Інші релігії, по суті, брешуть вам. Вони кажуть, що ви самі можете розв'язати проблему відчуження від Бога або про те, що у вас взагалі немає ніяких проблем. Тільки Євангеліє повідомляє правду про те, що тільки Бог міг знайти розв'язання цієї проблеми. Що він в підсумку і зробив? Євангеліє абсолютно чесне. Воно говорить правду, навіть якщо це приносить біль. Це і є любов. Брехня – це не любов. Чи існують інші шляхи до спасіння? Я вже відповів на це питання, але тепер я хочу підійти до нього з іншого боку. Бог запропонував прощення, спасіння і вічне життя з ним абсолютно безплатно. Це не те, що людина заслуговує або заробляє. Насправді це неможливо заслужити або заробити. Все, що потрібно, це переконання або віра в Божі обітниці і в те, що зробив Ісус. Однак вірити в Євангеліє – це значить не вірити в інші вчення або ідеї про спасіння. Біблія говорить, що іншого шляху до спасіння немає. Поміркуйте про це. Навіщо Бог Отець послав свого Сина Ісуса померти жахливою смертю на хресті, якби у нас був інший спосіб потрапити на небо? Син повинен був стати людиною, і смерть повинна була бути переможена. Це був єдиний шлях. І віра в Божий план – це єдиний шлях до спасіння. Ніхто, крім Ісуса, не в змозі спасати. Книга Дії апостолів 4:12. Сам Ісус сказав про це вкрай зрозуміло. «Я є дорога, і правда, і життя». Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Євангеліє від Івана 14:6. Тут немає ніякої двозначності. Ніхто не стає членом Божої сім'ї, крім як через те, що зробив Ісус. Неможливо додати Євангеліє до віри в щось ще. Вірити в Євангеліє – значить відвернутися від віри у все інше. Цей аспект Біблія називає каяттям. Є й інші аспекти, але їх ми торкнемося в іншій частині нашої розмови. Чим Євангеліє не є? Наші міркування про зміст Євангелія приводять нас до висновку про те, що Євангеліє – про те, що Ісус зробив заради нас. Наша культура намагається внести смуту в ясність цієї істини. Вона пропонує самовдосконалення або якусь туманну духовність як замінники. Але біблійний опис Євангелія кидає виклик подібним речам. Євангеліє і спасіння не має ніякого відношення до особистого просвітлення, погляду всередину себе на шляху до самопізнання. Євангеліє не пов'язане з дослідженням ідей на духовному шведському столі. Всі ці ідеї пов'язані з інтелектуальними або психологічними зусиллями і діями людини. Вони не Євангеліє. Всі ці свого роду альтернативні Євангелія легко впізнати і усунути. Однак є набагато важча перешкода, що заважає багатьом людям триматися простоти спасіння, як пропонує Бог. Я вже згадував раніше про те, що багато людей, які відвідують церковні зібрання, мають труднощі з Євангелієм. Причина полягає в тому, що вони потрапляють в пастку справ. Ви або хтось, кого ви знаєте, можливо, здатні дати визначення терміну Євангелія і, можливо, навіть здатні пояснити зміст і сенс Євангелія. Однак ідея про те, що все, що необхідно для знаходження вічного життя, це повірити в те, що Ісус зробив для вас, здається вам не зовсім вірною. Звичайно ж, скажете ви, ми повинні щось робити, інакше ми не заслужимо вічне життя. Якщо ви розумієте біблійну історію і зміст Євангелія, то повинні погодитися з тим, що ми не заслуговуємо на те, що пропонує Бог. І для багатьох людей в цьому полягає проблема. Ми хочемо відчувати, що заслуговуємо тих благ, які маємо. Ми не хочемо бути об'єктами благодійності. Нам здається неправильним отримувати щось хороше, якщо ми цього не заробили, хоча б трохи. Вина спотворює наше мислення в ще більш тонкий спосіб. Вона може позбавити нас можливості розглядати Євангеліє як безумовний дар. Вина змушує деяких людей переконувати себе в тому, що подарунок був ними отриманий за якусь заслугу, як подяку за те, що вони колись могли зробити для дарувальника. І якщо вони не можуть переконати себе в цьому, вони вирішують чимось віддячити дарувальнику у відповідь, щоб все ж таки відчути себе гідними свого подарунка. Вина засліплює нас, робить нас нездатними бачити любов Бога, продемонстровану в Євангелії. Врешті-решт ми повинні зрозуміти, наскільки егоцентричним є таке мислення. Це може прозвучати грубо, але я прошу вислухати мене. Коли ви докладаєте зусилля, спрямовані на те, щоб інші усвідомили вашу цінність, вам неминуче доводиться фокусуватися на собі. Ви не можете концентруватися на комусь іншому, якщо вашою метою є переконати інших людей вважати вас гідними їхньої уваги або любові. Нам хочеться думати про себе добре. Наприклад, ми не беремо собі щось, що нам не належить, якщо не заслужили це на законних підставах. Ми також хочемо, щоб і інші ставилися до нас подібним чином. Тобто ми хочемо, щоб інші люди давали нам будь-що тільки через те, що ми зробили для того, щоб заслужити їх прихильність до нас. Євангеліє зриває усе це і відкидає вбік. Воно викриває нас, вимагаючи від нас нічим не прикрашеної покірності. Воно наполягає, щоб ми зосередилися виключно на Богові та Ісусі. Ось чому багатьом так важко проковтнути цю пілюлю. Євангеліє позбавляє нас будь-якої похвали. Все зводиться до того, що Євангеліє не про те, що ви можете зробити. Воно про те, ким ви вже є. Ви людина, ви об'єкт Божої любові. Він планував вас з самого початку. Нічого з цього не вимагає ваших справ. Все це просто є. Оскільки ми є грішниками і живемо в занепалому світі, ми обмежені думкою про те, що нас ніхто не полюбив би, знай він нас повністю, зсередини і зовні. Отже, ми не можемо собі навіть і уявити, що Бог міг би нас полюбити. Адже ніщо не може уникнути його уваги. Він знає кожну нашу думку, кожне слово, всі наші мотиви та справи. І це породжує в нас почуття провини, яке вкупі з властивим нашим відносинам принципом «ти мені, я тобі» заважає нам прийняти чисту Божу любов, описану в Євангелії. З нашої точки зору така любов не має сенсу. Повинен зазначити, що я не стверджую, що люди, які чують справжнє Євангеліє і щиро приймають його, не були насправді врятовані. Я щиро вважаю, що вони вірять і знаходяться в Божій сім'ї. Я лише описую внутрішні душевні муки тих багатьох віруючих, які все ще стикаються в житті з такими переживаннями. Їх вина перетворила любов і благодать Євангелія в життя, повне прагнень щось зробити або щось заслужити. Вони сумніваються в тому, чи любить Бог їх зараз так само, як любив тоді, коли вони зрозуміли Євангеліє і повірили в нього. Вони розглядають гріхи, які скоїли, вже будучи віруючими, як причину того, чому Бог ставиться до них неоднозначно. Вони переконані, що зможуть відповідати Божим очікуванням і загадуються над питаннями про те, чи вірують вони достатньою мірою, або що вони, можливо, взагалі так і не повірили по-справжньому в Бога і тільки помилково вважали, що увірували. Сумна правда полягає в тому, що багато істинних християн живуть в муках і поразці не через Євангеліє, а тому, що їх почуття провини спотворило ясність Євангелія. Коли вони читають Писання, то бачать тільки свої гріхи і падіння. Кожна проповідь сприймається ними як обвинувательний акт. І ганьба тим проповідникам, які будують свої проповіді на тому, щоб підігріти це почуття провини. Дивовижне чудо євангельської історії втрачається і забувається на цьому тлі. Спасіння набувається не за допомогою справ. Ніколи так не було, ніколи не буде і не може бути. Ми нічого не можемо зробити для того, щоб піднятися на рівень Бога, щоб бути гідними Його присутності. У нас немає Божої досконалої природи. Ми подібні до Бога, створені, щоб відображати Його, однак за визначенням ми менші за Бога. І Він про це знає. Ось чому Його розв'язанням проблеми став Ісус, а не ви. Абсурдно думати, що ми зможемо подолати прірву між нами та Богом або заповнити цю порожнечу, якщо ми будемо щось робити або чогось не робити. Для Бога ваші падіння не є чимось новим. Він знав вас весь цей час і все одно любив вас як тоді, так і зараз. У посланні до Римлян 5:8 ця думка висловлена найкраще. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Ви розумієте? Коли ми були ще грішниками, вам не потрібно своїми справами намагатися зробити так, щоб Бог вас полюбив. Якщо ви добре про це подумаєте, то зрозумієте, що це дійсно радісна звістка. Бог ніколи не розчаровувався в вас, тому що у нього немає помилкових очікувань, пов'язаних з вашою поведінкою. Бог любив вас завжди. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Євангеліє від Івана 3:16. Ми можемо звести все сказане до двох думок. Спасіння, членство в Божій сім'ї, неможливо заслужити. Його можна отримати тільки вірою, переконанням. Бог пропонує порятунок, бо він милостивий і люблячий. Інших причин немає і бути не може.